Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, 110-00, Чеська Республіка.
З вами Радіо Свобода. Праз дві хвилини наше подорожжя. Гэтым разом у Соли на Смаргонщину. Але спершу нагадаю теми дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напередадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Незалежныя эксперты лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалец будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сённяшняя дня найбольшы ў краіне банк «Беларусьбанк» павялічыў працэнты па крэдытах. Сёння ў Слоніме пасля працяглай хваробы памёр Алег Лойка, знанаму паэту і літаратуразнаўцу ішоў 78 год.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Таціана Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Вітаю, Сямашка, пабываў у Солах на Смаргонщине.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, што на Смаргонщине, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, а праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж на заўжды чысцюткім пароне чакаюць дызель у адваротным напрамку. 30-гадовы будаўнік Сергій Мастовскі на мяне патлумачыў.
Я ў Смаргоне раблю, прымерна знаю па раёну 800.
Будаўніку. Да. Побач Сергій стаяла цімнавокая прыгажуня 19-гадовая Тамара, якая на пытанне пра месца працы адказала.
Да. Я ў декрэтным отпуску. З школы сразу сышла.
З саліжонкай працаваць. А ў Солах дзе працаваць можна?
Калхоз.
Там жа, відаць, заробкі такія, што лепш куды з'ехаць, да?
Конечно. 300, можа, само болі.
Жадання з'язаць нема.
Усё ёсць.
Бальніца рада, магазіны, аўтобусы, поезд.
Свежы воздух. На рэчка ёсць. Ашмянк, купаемся летам.
Мене давно вабіў маладычны назоў паселішча. У часе вандроўкі пра яго паходжанне даведаўся аднастаўніца гісторыі з падарані Пятровай.
Солы – гэта слова балткага паходжання, азначае востраў. Вёска наша ўзнікла ў канцы 3-га, пачатку 2-го тысячагоддзя да нашай эры. Аб гэтым сведчаць археалагічныя знаходкі, якія былі знойдзены вучнямі нашай школы каля вёскі Метрыкі. Першае пісьмовае ўпамінанне адносіцца да 1544 года. Магнаты Радзівілы падзялілі свае ўладанні і адной із дачок Гані дасталіся Солы. У гады паўночнай вайны Солы былі спалены.
У аддаленым часе Солы можа чакаць яшчэ адна навала. Як я думаю, у сярэдзіне кастрычніка афіцыйна прынятае прамежкавае рашэнне аб будаўніцтве паблізу паміж вёскамі Газа і Міхалішкі першай атамнай электрастанцыі. Але тутэйшыя на сваім востраве жывуць досыць замкнёна. Таму навіна далёкая паколь ад надзённых патрэб, як яны кажуць, мала калыша.
Кстати, не знаю.
20 кілометрах пляцоўка будзе. Ваша адносіна хацелі б такую ці? Не, радыяцыя, що такое? Кажуць, электраэнергіі не хапае. Малюк. Хай здароўе лепей будзе.
Старшынём сельсавету спадар Міхаіл Мірскі стаў месяц таму, але разгубленым не выглядаў. Сітуацыя ў пасёлку, дзе пад 1300 насельнікаў, як любіць казаць чыноўнікі, трывалая і пад кантролем. Да ўсяго, 2 гады таму на месцы СВК Солы ўзнік аднайменны аграгарадок. Расказвай старшыне.
Заасфальтаваны вуліцы, усе забор заменены, прэзідэнцкай домікі пастроены. 15 у прошлым году і да этого 10, 25 домікаў. Новая вуліца, Солнечная, яны наименовали. Дом быта обновили, сберкасса, новое помещение. С людьми заключаются договора 4000 в год на члена семьи, порядочный вывоз мусора.
Так вы пришли на все готовенькое?
Море вопросов. Частное домовладение, что не все газифицированы, не полностью водоснабжение.
Спробует тримать марку директор школы Александр Сивицкий. Хоть за 7 год, что займая посаду, колькость учнев скоротилась на сотню, с 400 до 300.
Нарожальность снижается, приезжают из других регионов молодые семьи.
Шестидесятигадовы школьны кіроўца гаспадар Забранскі чакаў з урокаў дзяцей. Ён штодзень двума рэйсамі зранку і двума ўвечары развозіць па навакольных вёсках больш за 7 дзясяткаў хлопчыкаў і дзяўчынак. Выглядаў цалкам задаволеным жыццём.
Раз зарплату плаціць, надо работаць.
Нічога хоць плаціць.
Нармальна. Жонка маўчыць.
Мне казалі, што больш за 300 тут ніхто не зарабляе.
Да, ну, мільёны больш получаюць.
А дзе?
На бізафабрыкі. А ў калхозе тут, як уборачная была, так чатыра получылі да 3 мільёнаў. А мій хазяти бугами ходять, 700, і накормиться це от.
Вучні 11 класи Володимир Єдуш, Сергій Сташкевич ди Олександр Зайчуковський, які у часі перерви вийшли покурить, почули розмову, ди палка запротестували.
Нема тут ніяких перспектив у цих селах. Заробітна плата мала. Ну, 300-400 тисяч, а у колхозі так взагалі 200 тисяч. Що це, заробітна плата, що? Нема куди тут така устроїтися. Так що невигідно залишатися в селах.
Застануться?
Так, да, застануться. Якщо завод от відкриють наш, то, сушильні, то можна, ну, залишатися.
До недавнего часу на гародніно-сушильном комбинате працавала 150 мясцовых. У советские часы сушеную бульбу отправляли по всему СССР. Але былые рынки страчаные, обсталявание состарело, а большасць працуючых зарегистрованы хіба у центры занятости. Поэт Марьян Дукса, сустрэча з якім наперадзе, мяне паінфармаваў.
Патрэбна грошы. Банкі не могуць даць просто так. Рыбхоз ёсць, вырошчваюць карпаў. Птушкафабрыка адбудоўваецца нанава і будзе адна з буйнейшых у Беларусі. А людзей жа многа. Молодые, как правило, после школы. Я либо поступаюсь, либо некуда съезжаюсь. Обслуговывание техники, это ж не так шмат людей. Кольки там комбайном, трактором. Межевано это все махчимости.
У эфиры «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка апавядае пра солы Смаргонскага району.
У знаёмай уже краязнаўцы Людмілы Пятровай запытаўся.
З вядомых постацяў, акрамя паэта Марьяна Дуксы, якія яшчэ ў солах былі?
Там непадалёку каля нас жыў Францішак Багушэвіч.
Спадара Марьяна без павелічэння ў солах ведае кожны. Яму 65. Інтэлігентны, ветлівы, працаваў у школе з завучым. Сябра рэдкалегіі рэлігійнае выдавецтва «Наша вера». Але ўсё жыццё, па яго словах, належала яе вялікасці паэзіі. Выпусціў у свет шырока вядомы тузін вершаваных зборнікаў. Яго першая дзіцячая кніжка «Зелёны акварыум» разышлася рэкордным для беларускамоўнай паэзіі накладам у 76 тысяч асобнікаў. А першы зборнік выйшаў на трэцім курсе філфаку. На 2 гады раней, чым у самога Рыгора Барадуліна. Гэта смяецца ўжо суразмоўца. Але ў часе сустрэчы адразу ударыўся ва ўспаміны. Ягоны лёс падобны на біяграфіі многіх ураджэнцаў заходняй Беларусі. На пачатку мінулага веку яго бацькі, дробныя сяляне, з'ехалі на заробкі ў Амерыку.
На англійскай мове не ведалі. Ехалі на ўдалую. За 2,5 тысячы ён змог купіць 28 гектараў, пабудавацца. Гумно вялікае, свіран, танец, хлявы, хату. І расцягнуў на вярсту на выпадак пажару.
У Амерыцы бацька страціў здароўе. Таму наняў парабка, да якога ставіўся як да партнера. Дзелілі даходы ад ураджаю на палову. Той же, ставшы ў 39-м старшынёй сельсавету, на бацьку і данёс.
Сустракалі са сцягамі 17 вершня. Праз дзень, праз два ўжо спецорганы з'явіліся.
Бацьку цягам 2 тыдняў прыслалі падаткі на 20 тысяч рублёў. Той, нават прадаўшы гаспадарку, выплаціць іх не змог. У выніку высылка ў Сыбір. Але з раёна не здолелі прыслаць сані. Мароз ударыў да -44.
Тыя, хто паехаў, мароз, мала хто даехаў. Спецыяльна садзілі ў сялятнікі. Фактычна мароз нам памог. Грымела ад тых вазоў, настолькі многа высылалі людзей. У першую чаргу масаднікі правольцамі, калі была вайна бальшавіцкай Расіі, за гэты ўдзел у вайне давалі надзелы.
Пасля высылку спынила другая сусветная война, у часе якой нарадзіўся маленький Мар'ян. Мар'ян Дукса вельмі ценит свое приятельство за адзіным у Солах приватным власником, фермером, 60-годовым Миколаем Лось, да якого прывел мяне. Той 17 год отпрацаваў у калгасе галовным инженером. Свои 50 гектаров банковский кредит для 3 трактора по лизингу взял в 1992. Ён адразу выклікаў симпатию. Сапраўдны Лось, высокий, мажный, с закрученными усами. Говорит, хоть и эмоциональный, але отчувается, узваживаючи кожную думу. Перший зворот не чекал бы до меня, как журналиста. Хопить фермеров баранить, не так яны господарить.
Чому фермеров не треба баранить? Да потому что я за господарку, якая базируется хотя бы на 1000 гектарах.
Короткое тлумачение. У айчынным фермерстве не первый год идет дискуссия, яким чином развиваться. Узбуйняючи пасяўныя площы, каб наполнюць укарыстаць техніку, гэта отстоивая патриарх фермерства Уладзімір Закрэўскі з Звязанкі, альбо інтэнсіфікаваць невялікія наделы. Таких господаров сегодня большесть.
Вы, значит, закреевец?
Да, я за колхозы, или как теперь СПК, но на основе приватной власти.
Так они же раскрадутся.
Не, ну, не просто передать, а государство хай продажи этот колгас. Да, коли бы мне было не 60, а 50, да я бы сам с задовольнением.
Все соло купили бы.
Легко. Крупнотоварная господарка, крупные севообороты, завсёды эффективнее, чем вот мои там 10 гектар картошки, 10 капусты, 10 ячменя там. И они будут знать, что это ихняя земля, основные сродки, и будет совсем другое отношение. Теперь углядят, как где что-то урвать. Ну, урожай у меня, конечно, завсёды больше, чем у колгаши. Где-то 43 в этом году, у меня под 50 зерновые. Центнер-гектара бульба мне каждый год родить, вот меньше 250 не бывает. И все, что выращиваю, сбываю. И не верьте никому, что фермеров душат налогами.
Да, лишь такие кредиты, как в 92-м году, вы не маете? По лизингу, технику?
Не маем.
В основном-то утрымались и фермеры вот этой первой хвали, которые позднейшие ляскают, как шепки.
У меня невеликий надел, теперь даже не 50, потому что и сын мой стал фермером. Земли ему не дал колгас, ну да не мая я, хотя ей полна. Это местный старшиня, и он сказал ей, точка. Сын закончил университет, а жонка его медицинский институт, и он в школе не працавал. Жонка попрацавала 2 года врачом, при этой зарплате она отказалась. Они отлично живут на эти 14 гектаров. 36 гектар у меня. За этот год у меня такая прибыль, что я могу купить 2 белорусы. Того, что мне допомога державы. Давали бы, не отказался. Мне надо, чтобы нам не мешали.
Поэт Мар'ян Дукса прочитал нам на развітанне верш, написанный давно да з іншай нагоды. Але гучыць, падаецца, сучасна і сёння.
Спакуса моцная, усё пачаць з нуля, прыўзняць гардыні, непрызнаны талент. Пачаць з нуля, хоць зрушыцца пасля і паплыве, што на пяску фундамент. Пазіцыі змяніць добра і зла, іх п'едэсталы разбурыць дашчэнту. Задумать так, каб загула хвала, и музыкой плыли аплодисменты. Почать с нуля и всешиться на миг, что в слабых душах учинил Помпею, и отморозков вышукать таких, яким завсёды попел ноги Грея. Не родить нуль ни славы, ни травы, и он символ небытия и разбурения. Ці бачили стоящих древы вы, коли в его обсечены коренья.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у Солах на Смаргоншчыне. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверти правы. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.